Here, wanneer ons die woord lees, dan is daar soveel kosbaarhede in, maar een wat vir my uitstaan die afgelope paar dae, wat ons bepeins en oordenk en indrink, is die gedagte wat u sê, as die Here die huis nie bou nie, dan werk ons te vergeefs. En ons weet, Here, as u nie waak nie, dan waak ons ook te vergeefs. En dit kom net daarop neer, dat elkeen van ons lewens moet deurdronge wees van die Gees van God, van die krag van God, van die liefde van God, wat ons vanoggend ook oorneem het. En daarom bid ons nou, wees u ons sondaarsiele genadig. Stort dit uit in ons midde, in hierdie aand, deur die woord wat tot ons gaan kom, en word u verheerlik. Amen.
Versoek die kerkraad om asseblief by hulle wyfies te gaan sit. Dit is 'n wonderlike voorreg om in die ambt te kan dien, en ons vertrou dat die Here ook 'n wonderlike eensgesindheid sal bewerk onder die broeders om hierdie gemeente te lei tot eer van die Here. Ek sit so vinnig daaraan en dink, as 'n jong seun is ek gekies as die diaken, en so is ek baie opgewonde om my eerste kerkraadsvergadering by te woon. En dit was 2:00 die oggend dat die visievoorsitter vra, kan ons nie nou asseblief in reses gaan en môre aand aangaan nie. So ek het 'n groot skok in my lewe gekry van kerkraadsvergaderings. Maar nou ja, dit was 'n ewige sake gewees wat gehanteer is. Nou ja, daar gebeur dinge in elkeen van ons se lewens. Verstaan jy wanneer hierdie dinge met jou gebeur? Ek was baie lief vir my vrou. En ons was so amper 5 jaar getroud. Toe sterf sy in 'n motorongeluk. My broer en sy vrou beklei soos kat en hond en hulle is op pad skuilhof toe. Ek is kwaad vir die Here. Verstaan nie wat aangaan nie. Ek sê, Here, hoekom vat jy nie sy vrou nie? Hoekom vat jy my vrou? Ons het daarom nie beklei dat, as ek gaan slaap, dan kom slaat sy my met 'n pan oor die kop, of sulke dinge nie. Ons was lief vir mekaar. Baie keer gebeur daar dinge, jy verloor jou werk, iemand wat siek word, wat die geval ook mag wees. Jesaja 55 vers 8 en 9 gee vir ons baie duidelik die antwoord. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Jy sien, God het die volle prentjie voor hom. God het 'n plan, en soos wat ons vanmorgen gehoor het, om dit sodoende uit te wys, uit te lei. Hy sê in vers 9, want soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. So baie keer gebeur daar ding en ons begryp dit nie hoekom en waarom nie. Maar God het 'n plan met elke ding. En vir die kind van God natuurlik Romeine 8, 29, alles gebeur ten goede vir hulle wat hom lief het. En dis eers later, die Here het nie die verantwoordelikheid om ons altyd die antwoorde te gee op dit wat gebeur in ons lewe nie. Toe my vrou dood is, het ek baie gevra hoekom en waarom. En die Here het my nie geantwoord. Maar toe ek vra, Here, wat wil U bereik in my lewe? Toe antwoord die Here my. En later aan het hy vir my die hoekom en waarom kom wys. En sodoende moet ons berus in die Here. Verstaan dat God se gedagtes hoër is as joune. En nou hierdie woorde. Vertrou die Here met jou lewe. Vriende, dis harde woorde somtyds aan iemand wat met iets wat met hom gebeur, wat hy nie altyd verstaan wat met hom gebeur nie. En nou sê jy vir hom, vertrou die Here. Daarom is het so belangrik om ten alle tye ons oog op die Here gevestig te hou. Kom ons maak oop vanaand die woord van die Here by Micha, hoofstuk 6. Vir die wat sukkel, maak gou by die indeks voor oop in die Bybel en kyk in die wat is die bladsye nommer van Micha? Of anders te maak oop by Matteus, dan blaai jy net terug na voor en toe, dan sal jy iewers te by Micha uitkom. Micha hoofstuk 6. Ons gaan daar vanaf die eerste vers, daai 16 verse, gaan ons saam lees. Jy kan net weer so sit, vra ons net die seën van die Here. Ons wonderlike Here, die ewige woord van God is nou voor ons oop. En ons dank U vir hierdie wonderlike woord. Wat ons kan weet is die waarheid. En dat God is 'n God van die waarheid, God wat nie lieg nie. Dankie dat ons U kan vertrou, dat ons in U kan rus, en dat ons net kan weet, Here, U rig ons voetstappe. Dis U wat oor ons lewenspad deure oopmaak en deure toemaak, op die regte tyd. Maar nou wil ons kom bid opnuut, dat U ook ons ore sal grawe om te kan hoor. En ek wil bid, Here, dat U ons verstand sal oopmaak om te kan verstaan. En Here, dat ons harte van sal wees, oop sal wees om die woord van die Here op die vleestafels van ons harte te skrywe. Kom en besoek ons vanaand, Here. U gaan ons nie verby nie. Ons bid die seën van die Here oor dit in Jesus se naam. Amen. Micha 6 hoofstuk 1, hoofstuk 6 vanaf vers 1. Hoor toch wat die Here sê, staan op, toos in teenwoordigheid van die berge en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor, berge, die toos van die Here en onwankelbares, grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n toos met sy volk en sal met Israel regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. Ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop en ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here welbeha hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God? Die stem van die Here roep tot die stad, dit is heilsaam om U naam te vrees. Hoor die roede en wie dit bestel het, is daar nog altyd in die huis van die goddelose skatte van onreg en 'n skrale Eva wat vervloek is? Sal ek rein kan wees by 'n valse weegskaal en by 'n sak vol bedrieglike gewigte? Want die rykes in die stad is vol geweld en die inwoners daarvan spreek leuntaal en hulle tong is bedrog in hulle mond. So slaan ek jou dan ook met 'n smartelike wond, met verwoesting weens jou sondes. Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly, en jy sal wegbring sonder om iets te red, en wat jy red, sal ek aan die swaard oorgee. Jy sal saai, maar nie maai nie. Jy sal olywe uittrap, maar jou nie met olie salf nie, en mos maak, maar geen wyn drink nie. Want die insettinge van Omri word onderhou en al die werke van die huis van Agab en julle wandel ooreenkomstig hulle planne, sodat ek jou tot 'n woestynhuis sou maak en die inwoners daarvan 'n bespotting en die smaad van my volk sal julle dra. Ons gaan net terug na vers 8 toe, wat die tekstvers van ons oordenking is. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Ek praat met u oor hierdie woordjie verootmoediging. Nou, verootmoediging beteken om jouself te verneder voor God. Met ander woorde, nie soos wat jy wil nie, maar soos wat God wil. Met hierdie doel, dat jy as individu voor God rein sal wees. Met hierdie doel, dat jy jou lewe in oënskou sal neem, vooral hier in die begin van die jaar, en ons kyk terug na 2018, en ons kan sien waar ons gefaal het, waar ons nie in plek is met die Here nie, en waar God van ons verwag om te verbeter, om in lyn te kom met dit wat die Here van ons verlang. Met hierdie doel, is jy met jou lewe miskien op 'n syspoor, of is jy daar, op die plek waar God wil hê jy moet wees? Is jy in lyn met dit wat God van jou verwag? En God beveel vir ons verootmoediging. Bekende 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek. So met ander woorde, baie duidelik, dat die Here sê dat ons moet verootmoedig. Jakobus 4 vers 10, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 5, net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Onthou hierdie sinnetjie, en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Ek gaan later terugkom na soortgelyke woorde. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Esegiel 3:22, en die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal jou daar met jou spreek. Na die laagte, as ons allegories het vat, om te buig voor die Here, om niks te word voor die Here, om wagtend te wees, dat God vir ons uitwys, dit wat in ons lewe verkeerd is, en regte kan maak. So verootmoediging is vir die kind van God, een belangrike saak en aspek, en ons vind dit in die Bybel, dat daar een hele paar manne was, wat verootmoedig het, byvoorbeeld Jakob, Genesis 32 vers 10, wat hom verootmoedig het, David, 2 Samuel 7 vers 18, Salomo, 1 Konings 3 vers 7, die hoofman oor 100, Matteus 8 vers 8, Paulus, 1 Timoteus 1 vers 15, en aan Christus self, wat voor die Vader gebuig het, Matteus 11 vers 29, Johannes 13 vers 5, Filippense 2 vers 7 en 8, wat hom verootmoedig het, is voorbeelde vir ons, en as verseker nog baie andere. Dus die tyd waarin u en ek lewe, hoor ons van tyd tot tyd, dat daar uitroepe na jou en na my kan toekom, om voor die Here te kom verootmoedig. E-posse wat jy kry, en SMS'e, en toesprake, en gesprekke, dat ons moet verootmoedig voor God, vir die misdaad wat in ons land is. Dat die Here dit sal verbreek, dat dit tot die einde sal kom. Laat ons sal verootmoedig voor die Here, vir die verskriklike geweld, die plaasmoorde. Laat ons sal verootmoedig vir ons kinders, dat hulle op die regte pad sal wees. Verootmoedig oor hierdie korrupsie wat in hierdie land is, dat ons sal bid vir dit ook, voor die Here sal buig vir die redding van kosbare siele, wat by God moet uitkom, dat ons sal verootmoedig voor die Here, waar die naam van die Here so uiterlik gebruik word op die televisie, lasterlik, dat ons sal buig voor die Here daarvoor. Ons verootmoedig en bid vir die reën, dat die Here dit sal stuur na die plekke toe, waar het so droog is. En al hierdie dinge, dit is goed en dit is reg. Met 'n boodskap wil ek met 'n paar aspekte met u vanaand spreek, soos God het op my hart gelê het. Uitroep dat ons sal verootmoedig in hierdie aspekte. En laat ons in lyn kom met dit wat God van ons verlang, ten spyte daarvan, wat die wêreld verwag en wat hulle op die Christendom wil afdruk. Dat jy en ek as kind van die Here meer gehoorsaam sal wees aan die woord van God en aan God as aan die wêreld. Die eerste wat ons hier uitkry met betrekking tot verootmoediging is dat die Here verwag dat ons sal moet verootmoedig met die gesin. Jeremia 2 vers 31: O geslag, verneem die woord van die Here, het ek vir Israel een woestijn geword of een land van duisternis? Waarom sê my volk dan, ons swerf vry rond, ons sal nie meer na u toe kom nie? Dan sê vers 32, kan een jonkvrou haar versiersel vergeet, een bruid haar pronkgordel, maar my volk het my vergeet, daar sonder taal. Gaan lees ook Psalm 96 vers 7. En wanneer ek wil praat oor dat ons as gesin moet verootmoedig, dan moet ons vanavond begin by die paas van die gesin. Ons moet praat by die vaders. Efesiërs 5 vers 23 sê dit toch duidelik, want die man is die hoof van die huis. En ek preek dit baie en ek sê dit baie en ek gaan dit seker nog baie sê, meneer, jy is die hoof. Al die verantwoordelikheid rus op jou, om alles te doen. Die tuinwerk, die skottelgoed was, die strykwerk, die naaldwerk, die matte suig, die teels wat gemop moet word, al die dinge is jou verantwoordelikheid. Meneer, nou hou jou vrou van my. Maar ons as mans, die Here het geweet, ons gaan toch nie alles recht kry nie. En toe maak hy vir ons een hulp. En nou is ons die hoof van die huis, nou sê ons vir die hulp wat hulle moet doen. Maar hy sê, ons as mans moet werklik waar die leiers wees in ons huis. God het ons aangestel, hy het ons die hoof gemaakt. Ons moet ageer, ons moet die leiding gee, kort ei, ei. Ons moet nie die lang ei leiding vir ons gesin wees as hoof van die huis nie. Ons moet die leiding, ons moet die rigting gee. En ons vrouens, ons vrou althans en ons kinders moet daarop reageer op die leiding wat jy gee as man. En liewe pa, God verwag dit van jou om vir jou huis te sorg. Dis wat belangrik is, die Here verwag dit. Jy moet sien dat jou vrou en jou kinders is geklee en versorg en gevoed en alles daarmee saam. Die Here verwag dat ons hulle sal lei, dat ons besluite sal maak. Ek as pa, ons het grense gestel in my huisgesin. En hulle moet nie oor hierdie grense gaan nie, dan het hulle moeilikheid. Maar jy sien in die tyd waarin ons lewe, het ons baie mans wat asma het. As ma praat, dan spring hulle. En meneer, jy moet nie die asma hê nie. Jy moet die leiding neem, en jy moet jou grense stel, en jou gesin moet weet, hoe hulle moet lewe, onder daardie dak. Jy moet een voorbeeld wees, na Godse woord, en daarom moet jy jou verootmoedig voor die Here, om as een feilbare mens, die voorbeeld te kan wees. Hoe lyk jou taalgebruik, by die huis, by die werk? Daar moet huisgodsdienst wees. Daar moet liefde wees vir jou vrou en vir jou kinders. Die Here sê dit in Efesiërs 5, dat ons eie vroue moet lief hê. Ons kan nie die vrou lief hê wat op die voorblad van die huisgenoot is nie. Ons moet ons eie vrou lief hê. Haar foto moet in ons hart wees. Daar is nie ander vrou se foto in ons hart vir iemand anders te nie. Net haar. Ons moet ons kinders lief hê en lei. Meneer, hoekom is jou gesin nie by aandienste nie? Hoekom is jou gesin nie by die biduur geleenthede nie? Ek gaan vir die antwoord, omdat jy nie daar is nie. Jy het nie die leiding gevat nie. My pa het vir my gesê, toe ek om vraag, gaan ons vanavond kerk toe, toe draai hy om en hy sê, jy vraag dit nooit weer vir my nie. Jy weet, ons is ochend en aand in die kerk en woensdaande by die biduur. En so het hy die grense gestel en ek het om nooit weer gevra nie en ek het om dopgehou en dit was sy reël en ons moest dit volg. En jy moet dit doen. Dis tyd vir paas om voor die Here te buig. Ek weet jy is besig. Ek weet jy het baie verantwoordelikheid. Ek weet daar is baie druk op jou van die werk en van die wêreld en van al hierdie dinge en finansies en so meer en so meer. Maar my broeder, gaan buig voor die Here en laat God vir jou leiding gee hoe om jou gesin te lei. Verootmoedig voor die Here en kyk hoe verander die Here jou en jou gesin. Maar daar is 'n tweede een in die gesin wat moet verootmoedig. En dis Efesiërs 5 vers 22, waar hy vir die vrou sê, wees aan julle eie mans onderdanig. As een mens teruggaan na Efesiërs 5 vers 21, toe dit wat ons net nou gelees het en waar ek die klem opgelê het, dan sien ons dat daar staan dat ons moet aan mekaar onderdanig wees. Nou, laat ek dit so verduidelik. Alhoewel die man die hoof is van die huis, moet hy ook aan sy vrou en aan sy kinders onderdanig wees. Laat ek dit verduidelik. Soos wat ek as hoof van die huis, as leier van my huis, as pa van my huis, onderdanig is om van my vrou en my kinders en my huis te sorg en in hulle behoeftes te voorsien, so sal hulle weer aan my onderdanig wees. Christus is aan die gemeente onderdanig om vir die gemeente, as die hoof van die gemeente, te gee die behoefte van die gemeente. En so kom die gemeente en hulle raak weer onderdanig aan Christus. Sien u die leiding? So met ander woorde, as jy wil hê jou vrou moet aan jou onderdanig wees, moet jy in haar behoeftes, moet jy voorsien. Meneer, gee haar daai kaartjie wat so vinnig maak. Sy hou van dit. Sy wil het graag gaan beoefen. Sy het nie opleiding nodig nie. Baie vroue wil ongelukkig hulle huis lei en hulle huis regeer. En ek verstaan dit somtijds, want die man is te slap om dit te doen. En nou moet die vrou kom, en sy moet in 'n posisie inbeweeg, waar die man in moet sterk staan, om leiding te gee, moet sy nou kom en hierdie verantwoordelikhede doen. Dis nie reg nie. Jy sit 'n verskriklike swaar las op jou vrou. Want God het vir die man gemaak om te lei en die vrou om te reageer op daardie leiding. En nou wil jy die rolle omdraai en nou kry al twee partye baie swaar in die huis. Jy, mevrou, moet hom onderdanig wees, jy moet sy hulp wees. Sorg vir jou man en vir jou kinders rondom die huis. Beoefen jou onderdanigheid soos God het van jou verwag. En ek weet vanavond baie goed, dat die wêreld skreeu emansipasie, vroueregte. Hulle moet na vore kom. Hulle moet al hierdie dinge doen. Ek sê, wil jy sê, hulle kry swaar. Vrouens kry swaar in die leiding, leiersposities. Kom, laat ons eerder God dien. En dat ons eerder aan die Here gehoorsaam is. 1 Petrus 3 vers 1 sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Daar kom eendag 'n vroutjie by my, sy sit in die studeerkamer en sy sê vir my, dominee, my man doen nie wat ek vir hom sê om te doen nie. Ek sê, wat sê jy vir hom? Ek sê vir hom, sny die gras. Ek sê, weet jy wat, ek jou man was, sou ek het ook nie gedoen het nie. U sien, God het nie gesê, die vrou moet die man aanspreek en sê, hoorie, nou moet jy die gras sny, nou moet jy die vensters was, en nou moet jy die kar gaan was, en nou moet jy dit, en nou moet... Een man sal dit nie doen nie. Maar dominee, wat moet ek doen? Nee, julle sê ons, julle is die nek, al is die man die kop. Is dit nie so nie? Ja, dominee. Ek sê, nou gebruik jou nek. Ek sê my net nie laat my vrou het hoor nie, maar sê vir jou man met 'n vraag, my liefie, het hierdie gras nie lang gegroei met hierdie reën nie? Dan los jy dit. Hy sal dit self op sy tyd sny. My liefie, hierdie gloeilamp is stikkend. Ek kan nie daar bykom die ek wankel te veel op die leer. Wil jy dit nie asseblief vir my omruil, dat ek beter kan sien hier in die kombuis nie? Ja, my skat, ek sal dit doen. Dan los jy dit, mevrou. Hy sal dit doen, alles vat het om 6 maande, maar hy sal dit doen. Hierdie vroukie het na 'n week se tyd, toe kom sy terug. Toe sê sy, dominee, dit werk. Ons het in die tuin geloop, toe sê ek vir hom, kyk hoe lekker het die gras gegroei, en kyk hierdie bossies wat hier dus in die blomme is. Kan jy het raak sien? Ja, sy sê, toe los ek het. En die volgende dag, toe ek by die huis kom, toe sy besig om die bossies uit te trek en die gras te sny. Jy sien, die Here sê dit duidelik, hierso, dat hulle deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. En mevrou, wat baie belangrik is, hou jy net aan om die Here te dien. Al wil jou man nie bid nie, en al wil hy nie kerk toe gaan nie, al dreig hy jou met die dood, hou jy net aan om die woord te dien en wees aan God gehoorsaam. God sal hom wen met jou wandel, nie met jou woorde nie, met jou wandel. Verootmoedig voor die Here. Baie keer is het vir die vrou moeilik om onderdanig te wees. Gaan buig voor die Here. Sê, Here, stel my in staat om dit te kan doen, soos wat u dit van my verwag. En dan die kinders, wat vanavond nou nie so baie is nie, hulle wil ook graag hê dat alles moet reg verloop in hulle lewe. Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord? Prediker 12 vers 1 sê hy dit duidelik vir die kinders, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. My liewe broeder en sister, ek daag julle uit, gaan 'n bietjie ouer te huis toe hierdie week, en gaan praat met ou mense oor die Here Jesus Christus, en dan gaan sien jy hoe hard en verhard is hulle hart, omdat hulle nie in die jong dae gedink het aan die Here Jesus Christus in hulle lewe nie. Jong mense, as jy avontuur soek, dien die Here en vertrou God vir jou lewe en sien en ervaar dit wat hy vir jou gaan doen. Daarom wil ek by die eerste punt vanaand, wat ons as ek sal vir hom verootmoedig voor die Here met ons gesin. Alhoewel die wêreld ons gesinne wil vernietig, want sien vriende, as die gesinne vernietig is, is die gemeenskap vernietig, is die land in sy geheel vernietig. Daarom is die aanslag van die Satan op ons gesinne. En as ons gesinne gesond is en die Here dien en soek en verootmoedig voor God, en dan sal ons gemeenskap regkom, dan sal die land ook verder regkom. Dit begin by ons gesinne, en dis waar ons moet verootmoedig. Ja, die wêreld wil hê dat jy as pa moet glo dat jou vrou en jou kinders is weerd. Dit is 'n snaakse lot wat hier by my lewe. En die wêreld wil glo vir die ma's te sê dat mevrou, jy kon beter gekies het. Moes jy nie maar daai hoërskool liefling gevat het nie. Dis wat die duiwel wil hê, jy moet glo en dink. En die wêreld wil hê dat die kinders moet regeer en rebelleer. Verskoon, nie regeer nie, hulle moet rebelleer teen die gesag, soos byvoorbeeld fees must fall en al die ander dinge. Luister, laat ons voor die Here buig, dat ons God dien, dat ons doen wat die Here van ons verwag, en verootmoedig. Raak bietjie stikkend voor die Here oor jou gesin, en laat toe dat die Here weer daardie gesinnetjie herstel met die gesinswaardes, en dat ons in daardie gesinswaardes sal lewe soos wat God dit van ons verwag. In die tweede plek, verootmoedig met ons gebede. 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weer, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Iemand het gesê, gebed bring God se hand in werking. Daaroor kan ons praat. Maar weet jy, gebed, wanneer jy begin om te bid, dan word daar 'n honger in jou hart na gebed. 'N honger in jou hart na God. 'N honger in jou hart na die woord van die Here. 'N honger in jou hart ontstaan dat siele gered moet word. 'N honger in jou hart ontstaan dat jy heilig voor God en mens sal lewe. 'N honger in jou hart ontstaan om in jouself te sterwe, dat Christus deur jou kan lewe. Daarom is gebed so belangrik. In 'n gemeente het ek die gebedswiel ingestel, en ek het vir hulle elke week gestuur waaroor hulle moet bid in die gebedswiel. En die gebedswiel is opgedeel in 5 minute vir 'n uur lank. En daar kom een vroukie na my toe, baie bekende vrou, en sy sê vir my, dominee, ek kan nie in 'n uur se tyd die gebedswiel bid nie. Ek sukkel om het in 2 ure se tyd klaar te kry. Ek sê, dis korrek, dit is so. Kan jy sien, hoe lyk jou gebedslewe, my broeder? Jy sê, jy is kind van die Here. Jy het jou kerk, jy het jou dominee, jy het jou Bybel, ek glo met my hele hart, jy lees dit, maar hoe lyk jou gebedslewe, is dit op 'n afdraande pad? Hoekom moet ek bid? Die Here Jesus sê ons moet bid, God is die middelpunt, ons moet met hom praat, ons moet in gemeenskap met hom gaan, hoekom moet ons bid? Want dis 'n sonde om nie te bid nie. Hoekom moet ons bid? Want dit is die enigste manier om dinge van God te verkry, om met God te praat, om hierdie sake wat op jou hart druk voor die Here te lê en om te vertrou daarvoor. Gebed bring blydskap in my hart uit. Dit red uit vrese en benoudhede. Hoeveel keer kan ek nie daarvan getuig nie? Wanneer mens bid en jy is in benoudheid en sê, Here, kom maak vir my die deur oop. Ek het my bakkie verkoop laas jaar. En oor 2 weke moet ek in Lazel, ek dink Kaap toe ry. En ek het nie 'n voertuig nie. En ek bid en ek soek en die internet soek en daar's niks wat na vore kom nie. En dis 'n week is verby. En dis maandag en dis dinsdag. Dinsdagoggend is ek op my knie voor die Here. Ek sê Here, nou moet U vir my voorsien. En daar gaan ek op die internet en dadelik kry ek die voertuig. En ek kon hom koop. Die Here het die deur oopgemaak vir my. Binne in die prysklas. Goeie voertuig, betroubare voertuig, wat ons gebruik om die oeswerk te kan doen op die paaie, wat ons kan ry op die land. Die Here neem weg die vrese en benoudhede wat in ons hart is, deur gebed. Ons kry wysheid van God deur gebed. Dan kan ons ook bid dat mense gered moet word. Is dit nie belangrik nie? Daar is mense saam met wie jy werk, goddelose mense. Dit het tyd geword dat ons vir hulle moet beginne bid, ons hou nie van hulle nie, maar ons moet by hulle bid, ons moet daai name beginne noem voor die Here. Hulle moet gered word, die koms van Jesus is naby. Bid ons vir hulle of stoot ons hulle maar net een kant toe. Nee, wat hulle is verloor, hulle moet my hel toe gaan. Nee, hulle moet gered word. Maar dan gebeur dit, dat jy sê, ach dominee, ek bid, maar God hoor nie. Wat sal die rede wees? Kom ons kyk na 'n paar redes. Die eerste een is, jou verhouding met jou lieweliksmaat is nie reg nie. Jy bid, maar jou verhouding is nie reg nie. 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle, dis die vrou van jou lewe, moet julle saam lewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Ons as mans, dit lyk soms so, maar ons as mans verstaan nie 'n vrou nie. Die Here sê ons moet hulle net lief hê. En ons het hulle lief. En nou sê hy hier, ons moet verstandig met hulle saam lewe. Daar is tye wat het nie met jou vrou so lekker is nie. Vaar die kinders, gaan parkie toe. Ja, jou kredietkaart laat sy mall toe gaan. Sy wil bietjie alleen wees. Ons moet verstandig met ons vrou saamlewe. Daar was 'n tyd gewees, dat hulle self voor my kom staan het, en ek het net besef, dat hierdie vrou is op breekpunt. En ek het vir die kerkraad 2 weke verlof gevat, en ons is af na woonstel toe in Scottsboro, en daar het ons geslaap, vir 5 dae lang. Ons het net opgestaan, geëet, gedrink, en ons was terug in die bed, dan slaap ons. En daar die 5de dag, toe staan ons op te sê, ek nou voel ek goed, nou kan ek aangaan. Ek moet verstandig met my vrou saamleef, ek moet kyk, waar is die dinge vir haar te swaar. As die kinders vir haar een moeilike las word, is dit my verantwoordelikheid om in te gryp, om in te spring, om my vrou te beskerm. Ek moet selfs my vrou beskerm teen haar skoonfamilie. Ons gaan nou nie daarin nie. Maar hoe lyk jou verhouding met jou huweliksmaat? Is die dinge reg? Ek sê altyd vir huwelikspaartjies wat voor my kom staan, ek sê hou elke aand stilte tyd. Want 'n paartjie wat kwaad is vir mekaar kan nie saam bid nie. En julle kan nie boukie teen boukie gaan slaap, julle moet magie teen magie slaap. En daarom is dit so belangrik dat die verhouding met 'n man en vrou moet voortdurend deur reg wees, moet uitgepraat word, gedeel word. Die liefde moet daar wees, eensgesindheid moet daar wees, sodat jou gebede nie verhinder word nie. Onversoenlike gesindheid. Jy bid en jy bid oor baie dinge en jy kry nie antwoorde nie. Markus 11 vers 25 en wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat jy Vader wat in die hemele is, ook jy oortredinge mag vergewe. Hier is iets wat baie belangrik is, want jy sien ons kan baie maklik met dinge wat in die verlede met jou gebeur het, in 'n onvergewingsgesindheid inbeweeg. Vroukie sê vir my, ek vat daai een somme dam toe. Wat gaan jy aan met die dam maak? Ek gooi aan die diepkante. Nee, vergewe. Hoe lyk dit vanaand in jou lewe, my broeder en suster? Is daar 'n man, is daar 'n vrou, miskien 'n pa, miskien 'n boetie of 'n sissie of 'n moeder, wat jy moet vergewe? Iemand saam met wie jy werk, iemand wat jou kwaad aangedoen het, jy duisende rande verloor, jy is kwaad vir daardie man, daardie vrou wat daai geld by jou op 'n bedrieglike manier gesteel het. Ons moet buig voor die Here, ons moet die Here vergewe. Ons moet vergewe. Ons moet reg maak. Hoe lyk dit vanaand in jou lewe? Is daar nie 'n man en 'n vrou wat jy moet reg maak nie? Sê Here, hierdie man en hierdie vrou staan so, se paal bo water staan hier voor my. Maak reg met die Here. Onversoenlike gesindheid verhinder jou gebedslewe. En dan ook nog eenetjie is, om in dit in welste deur te bring, Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Here, ek wil daai kar hê, dat hulle kan sien, ek het daai kar. Here, ek wil in daai huis bly, dat hulle kan sien, ek het daai huis. Ek wil dit in my eie welste, wil ek dit deur bring. Here, gaan dit nie antwoord nie. Ongeloof. Hoeveel mense skiet nie hulle gebede op, soos 'n pyl in die lug, en hoop jy gaan ou voeltjie raak skiet nie. Nee, vriende, as ons bid, moet ons met geloof bid. Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle alles wat julle in die gebed vra, luister, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Daarom moet ek toelaat en wag op die Here dat God in my hart werk en dat ek sal bid dit wat God in my hart werk om te bid, want dan kan ek glo, want God het in my hart gewerk om te bid vir daardie sekere saak. En ek glo dat die Here dit sal doen. En dan natuurlik is daar sonde. Micha 3 vers 4, dan sal hulle die Here aanroep en hy sal hulle nie antwoord nie, maar hy sal sy aangesig in die tyd vir hulle verberg omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Eenvoudig. En vriende, wanneer ons oor sonde praat, is dit so dat jy nie daai sonde hoef te gaan soek nie. Die Gees van God is getrou om jou daardie sonde te wys, om jou daarvan te oortuig, sodat jy dit kan bely voor die Here. Om voor die Here te verootmoedig en sê, Here, ek het daai geld by die werk gevat. Here, ek het daar 'n leuen vertel. Here, ek het dit of dat gedoen. Bely dit voor God. Die bloed van Jesus Christus, sê die skrif, reinig ons van alle sonde. Wanneer? Onmiddellik wanneer ons dit bely. En daarom moet jy daai sonde na die Here toe bring. Hy praat in 1 Johannes 3 vers 22. Hy sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor God. So ons met sy gebooie moet ons bewaar. Dit wat God vir ons leer vanuit die woord uit. Daar is die 10 gebooie. Jy moet die Here jou God, moet jy aanbid. Hom alleen. Dan moet nie afgode in jou lewe wees nie. Jy moet nie die naam van die Here ydelik gebruik nie. Jy moet die Sabbatdag moet jy heilig. Eer jou vader en jou moeder, al is hulle hoe oud en al dink jy hulle is kent. Die Bybel sê, eer hulle. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie. Hoeveel leuns is daar? Nou die afgelope tyd met die invul van die belastingvorms nie gepleeg nie. Nee, net om maar een te noem. Jy mag nie begeer nie. My liewe broeder en sister, kom ons toets ons self vanavond net. Bewaar ek nog hierdie gebooie wat God van my verwag? Doen ek soos wat die Here wil hê ek moet lewe? Hoe lyk dit vanavond in jou gebedslewe voor God? Is jou gebedslewe maar afgeskaal tot 'n paar woorde agter die stuurwiel op pad na die werk toe in die oggende? Is jou gebedslewe afgeskaal by die einde van 'n dagstukkie waar jy maar net daai paar woorde lees en dan sê jy ook Here amen op hierdie gebedjie wat hier geskryf is en dan staan jy op en jy loop en dis vir jou genoeg vir die dag? Daar die SMS wat jy ontvang, daar die e-pos, is wat jy bid. Is dit genoeg? Die tyd is hier, dat ons die Here sal soek, en dat ons sal verootmoedig voor die Here, vir ons gesinne, vir ons gebedslewe. Maak 'n keuse, en gaan praat met God op bestemde tye. Sê Here, ek wil met u praat van 6 uur tot 7 uur, ek weet nie, hier in die stadslewe ry die mense ons al vroeg werk toe, maar koop die tyd uit, gaan word stil voor die Here voordat jy werk toe ry, staan bykie vroeger op, ek weet is moeilik, dis nie lekker nie, maar gaan staan een bykie vroeger op, en gaan word stil voor die Here, lees sy woord, drink dit in, en bid. Daar is die afkondigingsblaadjie, jy kan dit neem en daarmee begin om te bid. Maar baie belangrik, om nie net alleen te bid nie, maar ook saam met ander kinders van die Here. Om saam met kinders van die Here, byvoorbeeld woensdag, te kom saam bid, ander gebedstye, net te kom en te sê, hoor hierso, ons gaan net met die Here praat, ons gaan net bid, ons gaan net met die Here noem. Ek het daar in 'n gemeente, het ek so 6 of 7, gebedspunte in die kerk en in die saal opgestel. En ek het gesê, hoor die Vrydag aand gaan ons net saam bid. En dan het hulle gekom, en dan het ons in groepies verdeel, en dan het hulle so van punt tot punt tot punt beweeg. En as allemaal deur is, dan het ons weer 'n koffietjie gedrink, en ons het getuig, en party wil nie eens kom koffie drink, die hulle bly sommer by daai gebedspunte, en voor die Here, en verootmoedig. Hoe lyk dit? Wie gaan die leiding vat? Dat ons bid, dat ons begin om te buig voor die Here, verootmoedig met jou gebedslewe. Maar vriende, ons moet ook verootmoedig met ons denke. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As jy saam met my stap op 'n helder sonskyn dag, en ons gaan in 'n gebou in, en 'n stukkie donker in daardie gebou, daar's net flou liggies wat brand. Ons maak die deur toe, dan staan jy net so rukkie stil, dan raak jou oë gewoond aan daardie skerp skemer. En dan kan jy loop, jy kan beweeg. Maar as jy weer uitgaan, dis daar 'n verskriklike skerp lig, en dan moet jy weer stilstaan buitekant daardie gebou, dat jou oë net weer bietjie kan gewoond raak, en dan kan jy weer aangaan. Gebruik hierdie illustrasie, wanneer jy genoeg tyd in die wêreld gebruik, en in die sonde, en in goddelose gesindhede deurbring, dan pas jy aan in die duisternis van die wêreld met sy sonde. En jy dink later aan, dis normaal, dit moet so wees. Maar wanneer jy kom by 'n punt in jou lewe waar jy so 'n boodskap hoor om te verootmoedig voor die Here, en jy gaan en jy koop die tyd uit en jy word stil voor die Here, en jy kom in God se lig, dan besef jy eers in wat se duisternis jy was en waaraan jy gewoond geraak het. En daarom moet ons voor die Here buig met ons denkwyse Want ons denke bepaal jou keuses. Dink jy soos die wereld, dan kies jy soos die wereld. Dink jy soos God en die woord van die Here, dan kies jy soos God. 3 Johannes 1 vers 11 sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Jy sien die duivel kom op verskillende maniere om met jou, excuus toch, te kom werk. Hy gebruik byvoorbeeld mense. Onthou jy vir Samson en vir Delilah. Hy gebruik vir Delilah om vir Samson tot 'n val te bring. Onthou jy vir Jesus en Petrus, waar hy vir Petrus moes sê, gaan weg agter my Satan. Die duivel gebruik mense en jy moet daar 'n onderskeid hê, sodat hulle jou nie intrek in, om buite die wil van die Here te beweeg nie. Maar God, die duivel gebruik ook dinge. Ek noem vir u een voorbeeld, Judas Iskariot en sê 30 sikkel silwer, om jou weg te trek van die Here af. Satan se doelwit is om jou getuienis te ruïneer. Dink 'n bietjie aan die musiek van vandag. Die bose musiek, as ek het so mag uitdruk. Dink 'n bietjie aan jou vriend of jou vriendin. Dink 'n bietjie aan jou vriende. Hoe lyk jou vriende? Trek hulle jou terug in die wêreld in met hulle lewenswyse? Of is jou vriende daar om jou na hoër hoogtes te lei? Daarom hoor wat God sê en ding soos God en moenie aanpas by die wêreld nie. My broer en suster, verootmoedig jou denke voor die Here. Wanneer? Nou. Vanaand. Word vernuwe soos God het verwag. Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Baie belangrik. En dan met die laaste plek. Verootmoedig met jou godsdiens. Kolossense 2 vers 23. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie. Maar strek tot versadiging van die vlees. Paulus skryf dit vir 2 Korintiërs, vir die Korintiërs gemeente, 2 Korintiërs 13 vers 5. En hy skryf vir hierdie gemeente, hierdie woorde, ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Hy sê vir hierdie gemeente, vir hierdie kinders van die Here, kom 'n bietjie in die lig van God. Kyk 'n bietjie of jy 'n ontmoeting met God gehad het. Jy sien vriende, in die tyd waarin ons lewens, het ons so baie bekeringe, waar mense hulle bekeer, maar niks van God ontvang het nie. As jy wil die Here wil dien, moet jy van God ontvang, 'n wedergeboorte. En as jy nie van God ontvang het nie, is jy nie gered nie. Hoekom skryf hy dit vir 'n gemeente? Hierdie woorde van 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self, want daar is rede om te glo dat baie in daardie gemeente 'n bedrieglike lewe lei. Mense wat hulle self kinders van God noem, maar nie gered is nie. Ek was so 'n klein chokkertjie toe ons in 'n gemeente was, en die leierouderling of die visie voorsitter van die kerkraad, prachtige, dierbare, sagte oomie, het daar op die kerkbanke gesit, sondagoggend, sondag aan, getrou elke liewe dag. En so het ek opgegroei, en toe ek my eerste jaar op kweekskool was, toe hoor ek, daai oomie het tot bekering gekom. Al die jare sit hy op die kerkraadsbanke, al die jare word hy gekies as visievoorsitter van die kerkraad. Maar hy is op 'n hoë ouderdom. Toe kom hy waarlik by God uit. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Sit jy vanaand jaar in en jaar uit in hierdie kerk en jy hoor van hierdie kansel af die kosbare woord van die Here, maar diep in jou hart weet jy, jy het nog niks van God af ontvang nie. Jy het die kennis, Jy kan saam met mense praat, maar is jy waarlik gered? Manne en vroue wat ignorerend optree teenoor die Christenskap. En hier in Korintiërs, lees ons dit, ek noem vir jy 'n paar, 1 Korintiërs 3 vers 3, praat Paulus van die vleeslikheid van die gemeente. 1 Korintiërs 4 vers 18, praat hy van hulle hoogmoed. 1 Korintiërs 5 vers 1, daar is hoerery in daardie gemeente. 1 Korintiërs 6, daar is geskille teen die broers. 1 Korintiërs 10 vers 14, daar is afgodery. Dis alles binne in hierdie gemeente. Vandag kry ons baie denominasies. Ons kan nie bly by almal soos wat hulle afstig nie. En ek het ondervind nou al reeds Openbaring 13 vers 11. En uit die aarde het 'n ander dier sien opkom en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. Predikers wat soos lammetjies is, maar hulle praat soos drake. Daarmee bedoel ek dwaalleringe wat verkondig word van kansels af. Wat naby in die waarheid is, maar ver van die waarheid af. Alles lyk op die oog af reg, maar dis nie reg nie. My telefoonnommer is op Kruiskyk se waterswaarus is, en dan kan hulle SMS'e stuur, ons het vanmiddag weer 'n klomp gekry, ek weet nie wie het gepreek nie, en dan stuur hy ons vir hulle die stap vir stap boekie uit, waaroor baie dankbaar is en die Here vind. Stuur het oor die hele land, Botswana, Namibia en so meer. En hier kontak 'n kleerling vrou my. Sy sê, ek moet asseblief help bid. Waarvoor? Sy sê, haar suster is 'n evangelis in die gemeente. En sy het by haar huis, het sy naaldwerkmasjiene en sy het 'n ou besigheidjie begin en daar maak hulle klere en die susters van die gemeente sit daar, hulle maak klere, hulle verkoop, hulle daarom inkomste. Sy sê, terwyl ons eendag daar sit en werk, stop daar 'n kar en daar klim die, sy noem het nou die apostel uit. En die apostel sê dat haar sussie wat die evangelis is, moet saam met haar gaan. En hulle vat haar na 'n ander apostel se huis toe. En toe hulle daar kom, is daar verskillende apostels en evangeliste, is mans. En hulle sê vir haar, hulle wil hê dat sy moet saam met hulle nagmaal gebruik. Is nou in die week. En sy sê, maar sy wil nie, want dis drank wat hulle daar het. Kaapse wyn. En sy is verlos van drank. Maar hulle het haar gedwing en sy die drank gebruik, sogenaamd nagmaal, Christelike leiers of geestelike leiers, en daar is hy dronk geword. En sy sê in die volgende oggend, toe my suster wakker word, toe lê sy nakend tussen daardie mans. En nou is sy weer terug, sy het al die masjinerie verkoop, en sy is nou weer terug in daai dronkenskap. Ek moet asseblief saam met haar bid. U sien, vriende, dis maar een gevalletjie wat ons van weet, hoe dat daar gehoreer word, onder die vaandel van Christenskap. Die apostel moet jy versorg. Werk nie so nie. Verootmoedig met jou godsdienst. Ek het hier 'n hele lange lys van teenstellings tussen die wêreld en God. Maar ek gaan dit verbygaan. Maar ek wil net sê, soos die Engelse sê, die bottom line is, jy moet gered word. Is jy gered? Of dink jy, jy is gered? Verootmoedig voor God volkome, al daardie sonde, bely dit. Baie keer dink mense dat God kan nie die sonde vergewe wat jy gedoen het nie. Ek het met 'n dwelmverslaafde gepraat, tot 11:45 in die nag. En toe hy eers verstaan dat God sy sonde kan vergewe, en ons bid saam, hy was nog Engels, ook, ons moes van mentale, moet ek met hom praat, en toe hy daar amen sê, toe sê hy, now I'm feeling clean. God het hom volkome vergewe, gewas in sy bloed. Daai prachtige tekstvers van 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, Hy, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Oorlede Dominee Floors Kotse het gevra, is alles alles? Ja, Dominee, alles is alles. God reinig van alle sonde. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy vergewe jou. Hy reinig jou. En dan natuurlik daai oorgawe van jou wil. Here, wat wil u hê, moet ek doen. En dan die verwydering van die wêreld. Galasiërs 6:14 sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Lukas 9:23 praat van selfverloning, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy hom selfverloon, sy kruis elke dag opneem, en my volg. Is u bereid, my liewe broer en suster, ten spuite van dit wat jou oor jou lewe kom, wat so moeilik is, om agter die Here aan te hou stap. Vanaand is u en ek voor 'n keuse. God vra verootmoedig. God vra dat jy bereid sal wees om jouself te verneder voor die Here. God vra, nie soos jy wil nie, maar soos ek wil. Wat is jou keuse vanaand? Is jy bereid om jou gejaagde lewe vir 'n oomblik te onderbreek? Is jy bereid om net vir 'n oomblik af te sonder en die Here te gaan soek? Soek God vir jou gesin. Soek God vir jou gebedslewe, vir jou denkwyse, vir jou godsdienstbeoefening. Kies die beste. Jy weet die antieke Romeine het die ster Jupiter, wat beteken die vader van die hemel, as hulle God gekies. Maar laat Christus Jesus jou keuse wees, die blink môre ster, tot in alle ewigheid. O, mag die Here vanaand harte vind, wat bereid sal wees om voor hom te buig. Sê, hier is ek, Here, ek is 'n feilbare mens, ek het baie oortree, baie misgestap, maar ek kom vanaand. Here, ek wil kom regmaak. Ek wil my verootmoedig voor die Here. Aan die begin van 2019, ek wil God se pad stap. Mag die Here so hard in jou lewe vind. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, ons dank U dat ons vanaand voor U kan buig. Here, ons het U roepstem gehoor. En elkeen van ons moet antwoord. En ek wil kom bid, Here, dat U sodoende vanaand sal antwoord op elkeen wat voor U sal kom buig. Dankie dat U 'n getroue God is. Dankie, Here, dat U deur U Gees sal voortgaan met werk, met roep, met oortuiging. En Here, dat U en U alleen verhoog en verheerlik sal word in mense se lewens en ook in die gemeente se lewe. Amen. Begin weer as die Here bly, as ek bly lewe en die Here ons nie kom haal het nie, môre aand 6:15 weer met U te praat. So bid ook daarvoor en bring ook iemand saam. Ons vertrou dat die Here U ryklik sal seën. Ontvang die wonderlike seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van Christus Jesus bly met u, saam met die Heilige Gees, wanneer u voor hom sal verootmoedig. Amen.